Kalata wachiviri uwa kwa Paulo umutumwa uo alembele kube na Korinti. Ichipandwa chalenga chimo. Paulo umutumwa wa kwa Kristu Yesu kukufa ya kwa kwa lesa na Timoti mwenyine fwe kulu kutalwa kwa lesa uluwa mukorinti. Pamona aba ashira monse abali mu Akaya monse. Ukusana mina kube na imwe no mutendefu makuliresa shifwe na shikulu Yesu Kristu. Abyo wapa lwale sakabili wishi wakwa shikulu Yesu Kristu. Shifwe wankumbu kabiliresa wachisansa mushichonse. Ule tusansa mushapali chonse chabu chushi chituponena. Kukulenga ifwe tukose. Kukusansa musha abali muchabu chushi chonse. Kuchisansa mushi. Icho tusansa mushi wako. Fwebe nekuliresa. Pakutingefyo. Ifya kuchula fya kwa Kristu. Fya afurisha kuli ifwe. Efyo no kusansa muka kwesu. Kwa afurisha muli Kristu. Leronga tuachushiwa. Tuachushi wiru kusansa muka kwenu. No kupusuka kwenu. Atemwa, tuasansamukiro kusansamuka kwenu. Ukule bomba mkushipikisha kwenu. Kufya kuchule fyofine na ifwe tuchulako. Kabiri, ukuchetekera. Uko tuachetekerera. Imwe, kwa likosa. Pakuishiwo kutifiriamuli. Aba kumako kufya buchushi. Efyo mukaba, aba kumako kuchisansamushipamo. Pantumwe babu ananyina. Tatule fwaya imwe, ukukana ishiwe chabu chushi cha tupone nemuesha. Pakuti, tuafini ninwe ukuchilamo. Ukuchilama kaya kushipikisha po. Tuasuka tualengo kulopoto umutima. Tuatire, nomu akupokorwero mweo mwabula. Lelo ifwe, tualino kuibu kule mfuwa fwebene. Okuti tuiba aba itetekera fwebene. Kano kutetekera lesa. Ubusha abafwa. Wene atupokolwele mumfwa. Ia kulishefi. Kabiri alapokolola. Kabiri wene. Eo tuache tekero okuti na kabiri akatupokolola. Na imwe mkoshanye. Na ifwe mumapepo. Okuti abengi. Baka to telepa mula nduwa ifwe, pacha upe, icho toa pelwa, icha ishile muma pepua yengi. Pantu kutakisha kwesu, ubuntu wako waka mpingu wesu, ukuti mumu shiro, na mumu fumachumi, ifia kwa lesa. Te mumano ya ubuntu nse, lero mkusanamina kwa kwa lesa. Emo tuwa endele panu wesu nde, no kuchirako, emo tuwae ndere kuli imwe. Pantu, tatule mba fimbi kuli imwe. Kanuefyo muinga berenga. Nefyo muinge ishiba. Kabiri, ndeche tekiro kuti. Muka fika paku ishiba. Friyamua ishiba korubali. Ukuti, tuli icha kutakishisha pochenu. Friyafine na imwe. Muli icha kutakishisha pochesu. Mubu shikubwa kwa shikuru Yesu. Kabiri pakubano kuyanga. Ukunale fwaya ukubalira po kuisa kumwenu. Ukuti muwe necha kusenamina icha chibiri. Kabiri nale fwayo kuisa pita pali imwe paku ya kumakedonea. Na kabiri pakualuluka makedonea ukufika kuli imwe. No kushindi kwa kuli imwe paku ya kuyudea. No mba paku pangefi. Bushe na chitirebu mnyalu mnyalu. Na ni mwefintu ifyo mpanga. Bushe mpango mwalolobu ntunse. Ukuti kuli ine kube. Kabiri iyo. Lero lesa wachishinka. Ichebo chesu. Ichisosu wakuli imwe. Kabiri iyo. Pantumu anawakuwa lesa. Yesu Kristu. Uo tuwabirishe muli imwe. Ine na Silbani na Timote. Tali kabiri iyo. Lero muli wene emu aba pantu amalayo ya kualesa, nelio ya fulashani, muli wene emuli e. Eicho, ni muli wene emu tusosela. Amen. Moku pepa, ukuti kuperuo vukata kulilesa. Awe ule ikashishisha ifwe na imwe kumwa muli Kristu. Kabiri uwa tusubire, nilesa. Kabiri wene, ewa tukakatike. No kutupero mupashi mumitima Yesu, echi katiro. Awe ndeli lila kulilesa, awe ninte ya kunshinina. Ukuti, nipaku muleka fye, echo nshaishi ile nshita ino kukorinti. Tekutira, tulinabuchibinda pachitete kero chenu. Lelo, tuli ababombera pamona imwe, kukumuletelo kusansamuka. Pantu mwaimini na kuchitete kero chenu. Kalata wachibiri kube na Korinti, ichipandwa chalenga fibiri. Lelo na pinguiruechi ne mwine. Nati nchakese kumwe numubulanda kabiri iyo. Pantu nga ine na mulengo bulanda, nga kanshi nani uwi nga nengo kusangalala. Te umbi kano untu alengo bulanda kuli ine. Kabiri, eichochi ine na alembele. E pali pakuisa na alengo bulanda kuli awaba fuire ukunsekeresha. Na tetekera imwe bonse, ukuti ukusekerela kwandi, kuwe kwa imwe bonse. Pantumu kuchushu wengi, no kukunguma na kwa umutima, emo na alembele kuli imwe, mufilamba ifingi. Te kukumulengo bulanda, lero kukumulenga muishi vyo kutemwa, ukona mukwatira, kuchishamo. Awe nga umo alengo bulanda, te ini alengo bulanda, kanorubalifye, alenga imwe boncho bulanda. E pali na afinyo mulandu wakwe. Kuwa befi kwa yano kusuisha. Ukukwa fuma kuchina wingi. E icho kabiri, chamu wa mino kumuberero luse. No kumusansa musha. E pali wa befi, afwa kuchikonko. E icho ndemu papato kuti mukusho kutemwa kwenu kuliwene. Pantu icho na lembele nichi. Icha kuti imweshe no kuishiwa nga muliaba chumfuira mufintu fionse. Lelo uo muavele roluse pachintu na ine na muvele roluse. Pantu na ine icho na avele lapo luse. Nga na avele roluse pachintu ni pamulanduwa imwe na avele roluse kuchinsocha kwa Kristu. E pali tu apusulu wa kuli Satana. Pantu tuwaluwa amapange yakwe. Awe pakuisa kutuloa, kukubile mbila nsuma ya kwa Kristu. No mwinshi pakunjisukira muli shikulu. Nsha mwene ukutauluka kumutima wandi. Icho nsha sangireko Tito munyinane. Lelo ilio nabala ile na ile kumakedonia. Lelo kubio kutotela kulilesa. Utulengo kuchimfia pe muli Kristu. Kabiri ulenge chena chisuma. Chakumwishiwa chimoneke mumpanga chonse kuli ifwe. Icho tuli chena. Ichinunke chisuma chakwa Kristu kulilesa. Mubale pusishiwa. Na mubale onaika. Kubale onaika. Chena chamfwa. Ichi tuwala kumfwa. Na kubale pusushiwa. Chena cha mweo. Ichi tuwala kumweo. Kabiri, nani uwi ingafika po kuli fifintu? Pantu tatuli ingaba china buingi. Abe nshe chebo cha kualesa kukumwena mo. Lelo, ngabafu machumi, ngaba kualesa. Tulandira muri Kristu kuchinso cha kualesa. Kalata wachibiri kube na Korinti. Ichipandwa chalenga Butatu. Ushena tutendeka kabiri okuita shafwe bene. Bushe tukabira bakalata wakutasha abakuleta kuli imwe atemwa abakufuma kuli imwe. Firi abamo bakabira mwa. Kalata wesu ni mwe. Uwalembwa mu mitima Yesu. Uwaishibwa n'okuberengwa ku bantu bonse. Kabiri mwamoneko okuti ni mwe kalata wa kwa Kristu. Uwa pyungirwe kuli ifwe. Uwa lembwa te kuli inki. Lelo kumupachi wa kwa leso wa mweo. Te papi papa tufia mabwe. Lelo papi papa tufia mitima ya buntu nse. Awe kuyanga twa kwatira muri Kristu. Ukwa kuli lesa. Te kutira tuli abafika pofwebe ne. Ukulinge chintu kuti chafuma kuli ifwefwebe ne. Lelo kufika po kwesu kwafuma kuli lesa. O kabiri atufishi shepo kukubaba kapyunga wachipingo chipya. Te cha malembo. Lelo chavu mupashi. Pantwa malembo yalepaya. Lelo mupashi ulengo mweo. Lelo nga wukapyunga bwamfwa. Uwa chekerwe amalembo pamabwe. Wai shire mubukata uwa lengere awa kwa Israele. Okufiru okutonta po amenso pachinso cha kwa Mose. Pamula nduwa bukata wakubalika uwa chinso cha kwe uwa lefumuka. Ushebu kapyunga bwa mupashi. Tabu wakabe mulukuta uwa chirishamo.
Pantunga bukapyunga wakuseka, wali wabukata, pali bufibu kapyunga wabulungami, obukata bukachirishamu.
Pantu ichalino obukata, nomba tachirina obukata mulichi. Pamula nduwa obukata uwachirishamu. Pantu ngecha afumuka, chaishire mubukata, pali bufi, icha kuikalirira, chirino kubano obukata uwachirishamu. Icho pakubanecha kutetekerako. Icha musangoyu. Tuliaba apama apakalamba. Te ifyo Mose ali. Uwa ifi mbire jifimbo kumenso. Kukule shaba anaba kwa Israeli. Ukutonta menso kumpela ya abukata. Ubule fumuka. Lerwe mitima yabo. Yali umikwe. Pantu kufika kubushiku wa lero. Ichipingo chakale pakubelengwa. Ichifimbo chiri achine chirekalirira. Pakuti muri Kristu emo chifimbu irwa. Lelo kufika kuli buno bushiko. Enshita yonse iryo Mose aberengwa. Ichifimbo chafimba ku mitima yabo. Lelo iryo bapiribukira kuli shikulu. Ichifimbo chafimbulwa. Lelo shikulu mupashi. Kabiri ukuli umupashi wakwa shikulu kuli ubuntungwa. Lelo ifuwe bonse pakulanga. Nga muchirola ubukata wakwa shikulu kumenso ayafimbulwa. Tusangulwa bachipasho chakwe chine okufuma kubukata nokuya kubukata. Umwalo lecha afuma kuli shikulu umupashi. Kalata wachibiri kube na Korinti, ichipandwa chalenga vune. Icho pakubana buka pyungo vumu alololu se, uluwa chitirwe ifwe, tatune nuka. Lelo, na tukana ifya fisua ifya nsoni, tuliaba shenda mubu chenjeshi, na angukute lulechebo cha kwa lesa. Lelo, mukule ngechi ne ukuishibikwa. Tuliaba shininkisha kulika mpingu wa muntu onse kumenso ya kwa lesa. Awe nembila nsuma Yesu nga yafimbwa. Nikuba leo naika eko yafimbwa po. Muliabo umulungu wanshita. Ino wapo fuishe mitima ya bashitekera. Kukule shoku chakuli vene ulubuto lwambila nsuma ya bukata kwa Kristu. uli chipasho cha kwalesa. Pantu tatuibilisha. Lero tubilisha Kristu Yesu kuti shikulu. Lero ifwe bene tulibasha benu pamulandu wa kwa Yesu. Icho nilesa ewa soseriati.
Ulubuto na lubalike ukufuma mumfifi.
Ewa balikire mumitima Yesu. Ukuti tubutu shie kubantu kuishivu obukata buwa kwa lesa. Muchi nsocha kwa Yesu Kristu. Lero tulinechu mechi mufipefye bumba. Ukuti ukuchishamo kwa maka kube kwa lesa. Kabilite kuntu kwa fuma kulifwe. Monse monse tuliaba chushua. Lero abashimani nkishua. Tuliaba sanswa sanswa. Lero abashiperelwa. Tuliaba pakaswa. Lero abashirekeleshiwa. Tuliaba funtulwa. Lero abashonaika. Tuliaba sendera mumbiri. Ukuipa iwa kwa Yesu. Inshita shonse. Ukutu no mweo wa kwa Yesu. Ulengu kumoneka mumbiri Yesu. Pantufweba mweo. Tuperu wape kukufwa pamulandu wa kwa Yesu. Ukuti no mweo wa kwa Yesu. Ulengu kumoneka mumbiri Yesu ya mfwa. Efi omuli ifwe imfwa ila bomba. Lero muli imwe umweo ula bomba. Lero pakubano mutimoyu wine wa chitetekero. Umwalo lecha lembwa. Achiti.
Na litetekele kabili echo nalandile.
Na ifwe tuletetekera. Kabili echo tulandira. Paku ishibo ukuti. Uwa abushishe shikulu Yesu. Akabushisha na ifwe pamona Yesu. No kutupala mikira pamona imwe. Bantu ifintu fyonse tia vera popamulandu wenu. Ukuti uku senamina. Pakuwa nana kuchina buingi. Kulengi okutotela ukuchishamo. Kule teleleso obukata. Eicho tatune nuka. Leroneli obuntu wesu wakunse wona ika. Ubu amukati wena. Bulengu achipia achipio obushiku no obushiku. Pantu buchushi. Ubu ayanguko obu akashitaka no. Ule teanishishi chintu chabukata. Icha pulishamo icha muyayaya. Pakuti taturolo kesha ifi moneka. Lelo ifi shimoneka. Pantu ifi moneka thia akashitafye. Lelo ifi shimoneka thia muyayaya. Kalata wachwiri kuwe na Korinti. Ichipa ndua chalenga fisano. Pantu twaishi wokuti ngayawu ishiwe nganda Yesu ye hema lyapanonse tulino obukule obwafuma kulilesa ingande isha chitwa kuminwe iya muya yaya mumulu pantu muli ino emo tuishe chefu pakufuluku okufwikwe cha kuikala mo Yesu icha mumulu okuti ngatu afwikwako takwa kabyobwamba pantu iryo tuchiri mu hema iri tuishechefu pakubaba afinwa te pantu tulefu ayo kufulwa iyo lero ukufuikwa okuti chamfu achino chiminwe kumweo awe uwa tuteyani shisha okumone chichine nilesa uwa tuperyo mupashi echi katiro. Eicho tuliaba teke mitimenshi tape. Kabiri tuwaishi wokuti ilio tulimumubiri. Kumwesu tatuli pamona shikuru. Pantu tuendela mkutetekera. Te mkumona. Aho tuateke mitima. Kabiri tutira. Icha wamako kukana bapamono mubiri. No kuba kumwesu kuli shikuru. Eicho kabiri. Tuwabika poe mitima. Ukuba aba kumutemuna. Nangu tulikumwesu. Nangu tatulikumwesu. Pantu tulino kumoneka bonse kuchipuna cha kupingu ilapo. Cha kwa Kristu. ukuti onse umomo apokerele kufya chitirwe mu mubiri umwabere fyo abombere na pamo ichisumana pamo ichivi icho pakuishiwa kutinya kwa kwa shikoro tunashana sha abantu lero kulilesa na tulengwa kumoneka kabiri ndechetekela ndeti tuliaba lengo kumoneka na kuliba kampingu wenu tatule itasha kabiri kuli imwe lero tule pera imwe apa kututakishishapo okuti mukwate umwako asukira abatakishefya mimonekere nefya kumutima iyo pantu nangu tuliaba pena nikulilesa nangu tulino upanda nikuli imwe pantu kutemwa kwa kwa Kristu eko twaoberwa pakupingulechi ukuti apo umo afuirile bonse ninshi bonse bali fuire kabiri afuirile bonsho kuti abali no mweo be ikalirira bene lero be kalire uwabafuirile no kubuka pamulandu wabo eicho ifwe ukufuma pali nomba tatwaishiba muntu nangu umo mwabero buntu nse nelio twaishibe Kristu mwabero buntu nse lero nomba tatuwa mwishibe fio kabiri iyo. Ichongo muntu wali muri Kristu abe chibumbu echipia. Ifia kale na afia. Moneni, fia yarulu efipia. Awo fionse fia afu makulilesa. Uwa tuu ikishishe kumuine muri Kristu. No kutupela vukapiunga waku ikishanya. Kutila. Lesa alimuri Kristu. Alewu kishishaba panwe sonde kumuine. Ukukana alinga kuliveni ama mpulu yabo. Kabiri apele kulifwe chebo cha kuikishanya. Eicho. Tuavela Kristu inkombe. Kwati nilesa. Eule papatila mulifwe. Tumulombela kuli Kristu atuti. Simuikishiwe kulilesa. Usha ishibyo rubembu. Amu chitirio kubo rubembu. Pamulandu wa ifwe. Ukuti ifwe. Tubio bulunga miwa kwa lesa muliwene. Abena Korinti wa chibiri. Ichipandua chalenga mutanda. Awe pakubaba bombela pamuna lesa. No kupapata tulamupapata atuti. Mwipokerera. Ibuisha ukusena mina kwa kwalesa. Pantu atila.
Munchita ya kupokelelwa mo na likumfuile. Nambushi kubwe pusukilo na likuafuile.
Moneni, nomba ya insta ya kupokelelwa mo. Nomba ya bushi kubwe pusukilo. Tatuvika cha kupunuisha nangu chimo. Ukutibuka piunga bwesu witungu akabi. Lero, tuli abaishi ninkisha. Ngabaka piunga wakwalesa muli fionse. Mukushishimisho okwingi. Mufyabu chushi. Mubwafya. Mufyaru mani mani. Mumpumo. Mufifungo. Mumpasase. Mukuchuchutika. Mukufufi wotulo. Mukukalipwa kunsala. Mukusanguluka. Mukuishiba. Mukutekanya. Muchongwe. Mumupashiwa mushiro. Mukutemwa okushiri kwa chimbepa. Muchebo chachi ne. Mumaka ya kwalesa. Kufyanso fya bulungami ifya kukulio. Na kukuso. Kumuchi nshine michendo. Kuluambo na marumbo. Kwati tuliaba alufya. Lero tuliaba chine. Kwati tuliaba sha ishiwikwa. Lero tuliaba ishiwikwa wino. Kwati tuliaba lefwa. Lero moneni tulino mweo. Kwati tuliaba kandwa. Lero tatuliaba ipaiwa. Kwati tuliaba ikatuwa ulanda. Lero tuliaba sekerera pe. Kwati tuliaba busu. Lero tuliaba chinda mikabe ngi. Kwati tuliaba shaba na kantu. Lero tuliaba kwata fionse. utunu atwesu twaya samina kuli imwe mwebe na Korinti imitima Yesu na ikula tamwachi nchintirwa kuli ifwe lero mwachi nchintirwa munda chenu
nomba kube ukukabushanya ndeso sanga kubana na imwe imitima ikule
mwibaba kuiko lirimo na abashate tekera pantu bulunga minobu pulumushi kutifia ya mpana shani na pamolu buto ne mfifi kutifia kwa tesenge shani kabiri kuli uku mfana nshi kuli Kristu na Beliali na pamo ukulinga na nshi kuwa tetekera no usha tetekera kabiri kuli uku suminisha nyanshi kui tempere lia kwa lesa no turubi pantu ifwe tuli tempere lia kwa lesa wa mweo filiale saso seriati
nke kalamuli vene no kwenda endamo kabiri nkabalesa wavo na wubaka baba ntubandi. Eicho fumeni muibumba liavo. Mupatu keko efyo asosa shikulu. Kabili muikatako kuchisha sanguluka. Na ine nkamusekelela kabili nkabashinwe. Na imwe mukababa nabandi. Aba ume naba nabandi aba nakashi. Efyo asosa shikulu wa makayonse.
Kalata wa chibiri kuwe na Korinti, ikipandu wacha alenga chine rubali. Eicho pakubane firayo efi, mweba temu ikwa, tuisangulule, kukukanta na konso kwa mubiri na omutima. Tube abafishisho mshiro mukutina lesa. Mutubike mu mitima yenu, tatuwa bifishe muntu na ngumo. Tatuwa unawile muntu na ngumo. Tatuwa pusuile muntu na ngumo. Nshire sosera kukumuseka. Pantu ni nsosaka lyokuti imwe muli mu mitima Yesu. Kukufuira pamo no kubela ba mweo pamo. Na alimusubira pakalamba. Imutakisha pakalamba. Na esula moku sansamuka. Kwa alifulo kusekerela kwandi mubuchushi bonse obutuponena. Pantu na pakufika ku Makedonia. Tatwali na kutaulu kana kalia kumibiri Yesu. Leru twali abachushi wa monse monse. Ubulwe kunse no mwenso mukati. Lelo le saka sansamusha wa balanda. Asansamwishe ifwe pakuisa kwa Tito. Awete mukuisa kwa kwekweka iyo. Lelo na mukusansamuka uko asansamushiwe palimwe. Pakushimika kuli ifwe ukufuruka kwenu. Ukulila kwenu. Ukupimpa kwenu pamulandu wandi. Na sukirina sekereshiwe ukuchishamo. Pakuti nerio na mulengeri obulanda muli ulia kalata. Nshiiseka. Nerio na isekere pakumono ukuti ulia kalata. Amule ngeri obulanda. Nangu ni kunshitei nono fye. Ndese kerela nomba. Te ichomu ale ngeri obulanda. Lelo ichomu ale ngeri obulanda. Ubutuwala kukulapira. Pantu mwale ngeri obulanda. Umualo lukufuaya kwa kwa lesa. Ukuti mwirufi apwe chintu pachafuma kulifwe. Pantu ubulanda ubu yomwalo la lesa, buchito ukulapila ukutuwala kukupusuka. Ukusijita kulanguluka, lelo ubulanda wapano esonde, buchite mfwa. Pantu ubulanda ubu umwalo lokufaya kwa kwa lesa, mone nifyo buwa chitire. Ukuchinchila, ukuisosela, ukufulwa, ukutina, ukufuluka. Ukupimpa, ukukanda, mwe, monse mwine, mwaishi ninkisho kuba abaka ere muli ulia mulandu.
Eichon, nerio na alembele kuli imwe, nsha alembele pa mulandu wababifishe, nangu uwa chitire, ichabipa. Lelo, mukuti ukuchinchira kwenu kwa pamulandu wesu kumoneke kuli imwe kumenso ya kwalesa.
Eicho pakusansamuka kwesu twasekererio kuchishamo pakusekerera kwa kwa Tito. Icho mutima wakwe wapembulwa kuli imwe bonse. Ichonga natakishisha imwe chintu kuli wene. Nchale ngerwe nsoni. Lero efyo twala ndire fyo nse kuli imwe muchine. Efyo no kutakisha kwesu. Uko tuwa mutakishishe pali Tito. Kwa isa mwone kukuti kwa chine chine. Kabili umutima wakwe. Walola kuli imwe ukuchishamo. Pakuibu kishechu mfuira cha imwe bonse. Nefyo mwamu sekerere pamo. No kutina no kututuma. Nde sekerera pakuti muli fyonse nde musubira. Karata wachiviri kube na Korinti. Ichipa nduwa chalenga chine konse konse. Awe mwebu abu ananyina. Tule mulenga muishi vyo kusena mina kwa kwa lesa. Ukwa peru waba mungu tachamu Makedonia. Pakuti mukweshi woku ingi, mubuchushi, ubu ingi, ubu wakusekerera kwabo, nobu wabu busubu wabu, ubu kalamba, wale ngabu uchibinda wabu, pebu wabu bukule. Naba bele nte, nati, bapele kukuitemenwa, umu wabela maka yabo. Kabili uku chila maka yabo, bale lombano kupapa toku ingi, ulu wabu biliobu, nolwe sengeri yako afuaba ashira. Kabili ukupera kwabo, takualifye ifyo kwa chitekere. Lelo, ba valide bai perabe nekulishikulu. Nakulifwe umu abero kwa afuwa kwa kwa lesa.
Echa tule ngele ukukonkomesha Tito, ukuti ifyo atende kekale. Ifyo kabili akuishishishie kuli imwe. Nechi, ichankumbu.
Lerwe fyo fine mwa baba chishamuli fyonse. Mochitetekelo. Munsoso. Mukuishiba. Kabili mukuchinchira. Na mukutemwa kwenu kwa kuli ifwe. Efyo omubi baba chishana muli chi chankumbu. Ifinde sosa nshire sosa fyefunde. Lero kuti mukuchinchira kwa bambi. Ningalengo kuti ukutemwa kwenu nako. Kumono kukuti kwaba, ukuine kuine. Pantu mwaishibo kusena mina kwa kwa shikuru ifuwe Yesu Kristu. Ukuti neri alio wachindama, aisa nguiri omu busu pamulandu enu. Ukuti imwe, mubu busu wakwe, emo mchinda mine. Kabiri, nde mupanda mano mulichi. Pantu, echa wa mina imwe. Mwe balivanta nshi, umwa kawa puile kukuchita. Kabiri, kukuchita kweka iyo lero no kufuaya pamo. Awe no mba mupuishi shisho kuchita kwa chiko. Ukuti ifyo ukupimpa kwa kupanga kwa li efyo no kupuishi shisha kube muli ifyo mwa kwata. Panto ukupimpa nga kwa bako kwa sekerelwa umo muntu akwatira te umo asha kwatira. Panto nshire tira bambi bangu kirwe. Ukuchira na imwe. Mufininwe.
Lelo. Chamu kulingana. Ukukwata kwenu. Ukuingi. Munshita ya nomba. Kuingile mukubulwa kwa valia. Ukuti. Ukukwata kwabo. Ukuingi. Kukave ukwa kuingira mukubulwa kwenu.
Ifyo. Kubyo kulingana. Ifyo chale mbwa chiti.
Watolele ifingi tashilepo. No watolele otu nono, tabulilwe.
Awo kubyo kutotela kulilesa. Uwa pele mutima wako wa Tito, ukuchinchiro kukuine kulimwe. Pakuti, au mfuirio kupapata kwesu. Lelo pakubo wa chinchira. Emi minio kuisa kulimwe kukuitemenwa. Awe tu atumina pamona nkwe uwa buwa nanyina. Uwe emirimo yakwe mumbira nsuma itashiwa mungu tashonse. Awe techicheka. Lero no kusontwa ewa sontelwe.
kunkuta. Abe umuyendo munensu mukupyungo ku ukwa nkumbu uko tulepyunga. Kuvyo bukata kuli shikulu. Kabiri kulangi okusakamana kwesu. Tulefu ayo kulungi kila libela. Ukuti umuntu etutunga kabi. Mukupelesho ku uko tulepyunga. Pantu tuliaba tontonka nishishaka vere fiweme. Te mumenso ya kwa shikulu eka iyo. Lelona mumenso ya bantu. Awe tu atumamu njine fuyu. Aye pamona vo. Uo tuwa eseshe mufintu ifingi nshite ishingi. No kumono kuti. Untu achinchira. Nanomba. Uo achinchirisha. Kukuyanga kwa kwe. Uku ingi kulikuli imwe. Na pamolo wa kwa Tito. Wene wesenge. Na ine kabiri mubo mfimunandi kuli imwe. Na pamolu wabamu njine fwe. Vene batu mwa wankuta. Kabiri vuka tabuwa kwa Kristu. Eicho mulange kunkuta ukusokolora kwa kutemwa kwenu. No kutakisha kwesu pamulanduwa imwe. Kalata wachibiri kuwe na Korinti. Ichipandwa chalenga pabula. Pantulu waku piungira abashira. Nshifu ile ukumulembera. Pantu ninjishi woku pimpa kwenu. Uko ndeta kishisha pamula nduenu kube na Makedonia. Ukutira na ajifika pamuaka. Apo abena Akaya bali aba ipekanya. Kabiri ukupimpa kwenu. Kwa chinchishe china buingi pali abo. Lero na tumababu ananyina. Ukuti ukutakisha kwesu kwa pali imwe kuiba kwa afie muli chichintu. Ukuti filiana ale sosa. Mube aba ipekanya. E pali. Ngabena Makedonia. Makesa pamona ine. No kumusanga aba sha ipekanya. Tualengwe nso ni ifwe. Pali bufi imwe. Muku yangoko. E ichona atile. Kanchinchishe ababuwa nanyina. Ukuti batangire kuli imwe. No kuteyanisha libele palo lienu. Ili omwala ile kale. Ukuti libe ili apekaniwa. Te pamongo musangulo lelo bupe. Lelo ibukishe nichi. Uta ndale chefya. Akase pefya chepa. Kabiri uta ndale fusha. Akase pefya fula. Onse achite umo. Apangire mumutima wakwe. Te kupera no mutimako. Na angumu kupatikishiwa. Pantu lesa ate momu pewansansa. Awe lesa. Alina maka ya kule ngecha kusenamina chonse. Chipake kuli imwe. Ukuti paku banecha fikapo chonse. Muli fionse nshita chonse. Kuli imwe kupake ifi akwa fomuli monsho usuma. Filiacha lembu achiti.
Asa langanya apela abapina. Ubulunga bibwakwe bwaikalilila umuya yaya.
Awe usandule mbuto kutanda. Nechiri okukulia. Aka kushano kufushe mbuto shenu. Aka kushane chibwesha chafya bulunga mfyenu. Mukaperu obuchinda mimuli fyonse. Kukuleka mupere nobu pebu inebu ine. Nabo, bukale ngera muli ifwe ukutotela kuliresa. Eicho, okupyunga kwa kukumbusuka, uku, te kwa kupera kubabulwa kwa bashira kweka. Lelo, kwa kufushisho ukutotela kuliresa mubengi. Pamulanduwa kweshu wa kwenu, kukupyungo ku, bakatotela lesa pacho mfuila chenu, mukusumini shembi na nsuma ya kwa Kristu. Na pabupe wa musangulo wenu wa kuli bene na kuli bonse. Kabiri bene mukupapatira bale mufuruka pamulandu wa kusena minwa uko akisha moko wa kuli lesa uko limuli imwe. Kubyo kutotera kuli lesa pacha bupe chakwe
ichishingalandwa. Kalata wa chibiri kube na Korinti, ichipandwa cha lenge kumi. Awe inewi ine Paulo, ndepa pata imwe mukufuka no mutembo ifya kwa Kristu. Newa wano obupete kuchinso chenu pakuba muli imwe. Lelo pakuba kumbi, untu apama kukumweba ula. Awe nde lombo kuti pakuisa kuli imwe. Nsha kabeno kupama muku yanga uko ndepa ngo kupamina mo. Palibamo abatutunga ngatuli abendomu abero buntunse. Pantunerio tuenda mubuntunse. Tatului romu alolo buntunse. Pantu ifyanso fiabulu ibwesu te fiabuntunse. Lero fia makamulilesa kukuisha malinga yakosa. Tuisha ifyafikansa na chonse ichasa nsabala ichaimikwa kukukanyo kuishiwa leso. Kabiri tutwala mapange yonse mulibu nkole kuchumfuira cha Kristu. Kabiri tuwaita yanyo kukanda buchi ntomfwa bonse ilio ichumfuira chenu chikafishi wapo. Loreshe ni filipachinso chenu ngo muntu asubira kuti wene wa kwa Kristu. Lekali nge chikabiri umwine icha kuti filia wene wa kwa Kristu. Efyo naifwe tuli wa kwa Kristu. Pantunelio ninga chishamo ukuta kishisho lupaka ulo shikulu ampele kukukula imwe. Kabiri te kumukulu lula nshakale nguensoni. E pali na tungwa ngole mutinisha muli bakalata. Icho batira bakalata wakwebe na bali afya. Kabiri bali kosa. Lelwe mimonekele yakwe ya litompoka. Nensoso yakwe ya be yafye. Uso sefi alingechi. Icha kumotu wabela mkusosela muli bakalata pakukana abapo. Emo tuwa abela na muku bomba pakubapo. Pantu tatupamine ukuiringa aba amuli avo. Atemwa ukuiringa nyana bamo aba itasha bene.
Lelo bene pakuiringa kubanabo. No kuiringa nya kubanabo. Tabali na kuishiba.
Awe ifwe tatu akatakishishe ukuchisha palichi twalingirwe. Lero tukapela mchaka niko cha mulingo uolesa atu akenye ukufika na kuli imwe. Pantu tatule itende kafye ukulunduruka kwati tatu afika kuli imwe. Pantu tuafikire na kuli imwe mukubirembira nsuma ya kwa Kristu. Tatuta kishisho kuchishie chalingwa. Umule chuchu itika bambi. Lelo tulino kuchetekero kwa kuti ilio ijitetekero chenu chikakula. Tukakushiwa muli imwe umuavero muli ngowesu kukulundulula ukuti tukabirembira nsuma mumpanga. Ulolu bali ukuchira kumwenu. No kukana atakishisha mufia pekaniwa momolingo wa umbi.
Awe utakisha muli shikulu emu atakishishe.
Pantu te untu aitasho mwine enga suminishiwa. Lelo untu shikulu atasha. Kalata wachibiri kuwe na Korinti ichipandwa cha lenga ikumirimona chimo. Iye nga mwashipikisha kuli ine kucha kutumpechi nono. Ala shipikishe ni kuli ine pantu imufubiro ufu wabu lesa. Pantu na mule ngere ukukobe kerwa kuli Kristu. Kuti nka mupere kumurume umo ngo usha taraopwa uwa musa ngwela.
Lelonde tina epali yao na ikama pangeyenu ukufuma pachishinka no musa ngwela ifilola kuli Kristu. ifyo insoka yabe pere efa mubuchenje shibwaiko.
Pantunga umuaisa no kubirisha. Yesu umbi uo tatuwa birishe. Atemwa mwapokere lako umupashi umbi uo tatuwa pokerele. Na pamwembira nsumaimbi iyo tamwa perwe. Mumusekerera bwino bwino. Pantunshire iringa uwa sharira. Na apa nono kuri ababatumwa abakishamo. Awene elyo na abamuntu untu fye kunsoso. Lero kukuishiba nshiri muntu untu fye. Lero mumusangonse twalondolwele fintu fyonse kuri imwe. Bushena limo na jitiri olubembu paku ichendo kuti imwe musansabikwe. Ichona ala ndire kuli imwe mbila nsuma kubu pemwa. Na tapire inkuta shimbi. Paku pokerela kwe mpao okuti mpyongire imwe. Kabiri ilio na avulirwe ilio na alikumwenu. Nshachu ushishemu ntunangumo. Pantu ababu ananyina, ababu mine kumakedonea, bapere kukubulua kwandi. Efyo na ila mine, uabulo kumuchusha. Kabiri, nkala ilama. Ichi inecha kwa Kristu, ichi limuli ine. Umuntu na ngumo, teti andeshe, ukuta kishoku, mumapanga ya akaya. Pamula ndunshi, busheni chonsha mute mwamwa, lesa alishiva. Awe efyo nchita, efyo nkala chita. Okuti mputulwe, umwa kusosera, kubafuayo kusoso okuti, muli chobata kishishamo, baba anga ifwe. Pantu waba abefi, batumwa, babu fi, babu mfi babu chenjeshi. Baifungusha nya, kuku baba tumwa ba kwa Kristu. Kabiri, techa kusunguka. Pantu satano mwine, haifungu shanya kuku ba malaika walubuto. Eicho, techa kupapa. Nga baka piunga wakwe, baifungu shanya kwati, ni baka piunga waburungami. Impera yabo, ikabefya bemirimo yabo. Ndewe keshapo, ndeti, omuntu, entu ngo kubo muwele wele. Ninshi, nsekerere ningo muwele wele. Okuti na ine, imbe necha kutakishisha po chinono. Icho ndelanda, nshire landira, umualo shashkuru. Lelo, nga mubuwele wele. Muku yanga uku, ukwa kutakisha. Apo abe ngi, bata kishomu abelo buntu nse. Na ine, na alata kishisha. Pantu, mushipikisha kuba wele wele. No kuchankwa, paku baba manu mwebene. Pantu mushipikisha ngo muntu amuteko busha. Nga amu lile fienu. Nga amu ikatabu nkole. Nga isansabika. Nga umapamenso. Ndinenso ni pakuti tatuali na maka ya kuchitira filia. Lero mulichonsi omo muntu apamina. Nde sosera mubuwele wele. Emo mpamina na ine. Vushe vahebere. Na ine efyo ndi. Vushe vena Israele. Na ine efyo ndi. Vushe ni mbuto shakwa Abraham. Na ine efyo ndi. Vushe ni waka piunga wakwa Kristu. Ndeso sango wapena. Ine na achisha. Mufia kuchuchutika na abachira. Mufifungo na abachira. Mumpumo na apumwa. Tesha kupenda. Libiri libiri mumfwa. Imiku isano na ominwe kuba Yuda. Ifya makumiane. Okubulira pochimo. Imiku itatu na apuminwe kunkonto. Umukumo na apole ruwa mabwe. imikuita tu na alibu nshiwe. Obushi kubumona kasuba na sense nuinwe muitenga liabemba. Munye ndo libiri libiri, muma sanso kumimana, muma sanso kufipondo, muma sanso mulupu alwandi abayuda, muma sanso mubena fialo, muma sanso mumushi, muma sanso mumatororo, muma sanso kulibemba, muma sanso kubwa nanyi na babu wifi. Mukuchuchutika no kuchururuka, mukulorobu shikuli bilibili, munsala nechiraka, mukubuloku lyalibilibili, mumpepo nobwamba. Kabiri pamonefi, pabo kupamfya kuli ini akasuba na akasuba, ukusakama nenkuta shonse. Nani anaka, naine nshiri anaka. Nani apuntulwa, naine nshire ngokufulwa. Nga ndino kutakisha, ndeta kishefya kuna kakwandi. Lesa kabiri uishi wakwa shikulu Yesu, uwabo waparu omu ya yaya, aishibo kuti nshire bepa. Muda maseke, umulashi wakwa, areta, infumu, aleli ndo musumba wabena Damaseke, kukunjikata. Na munsoro koto muiringa, emo nasoro mwenenwe muchipe, no kufiuka kuminwe yakwe. Kalata wachiviri kuwe na Korinti, ichipa nduwacha alenge kumi.
Na fibiri.
Ndino kutakisha, nerio tachichita chintu, lerona endelela kufi monwa, nefi sokololo wafia kwa shikuru. Na ishiwa omuntu wa muri Kristu, ya pita po emyaka 14, nga hali mu mubiri nshishibe, na pamo kunse ya mubiri nshishibe. Lesa ewa ishiwa, uwa befi au lwirirwe kumulu wa lenga itatu. Kabiri na ishiwa okuti uyu muntu nga ali mubiri, na pamo kunse ya mubiri nshishibe. Lesa ewa ishiwa ukuti au lwirirwe kuparadise, eko au mfuire fyebo ifishinga soswa, ifintu ifishasuminishiwa kumuntu ukulanda. Ntakishisho muntu uyu lelo nshita kishisha ne mwine. Kano mufya kuna kakwandi, pantnerio ninga fwayo kutakisha, nshirebo watumpa. Pantu ndeso sechine, lelo ndeleka, epali omuntu aningo kuchirefyo amona nalimo amfwa kuli ine. Kabiri, epali na isansa vika kubukulu wa chiramo uwafya sokololwa, na apelu omunga mumubiri malaika wakwa Satana kukuntu utamo ififunshi. Pali na isansa vika, pali icho na papatire kuli shikulu imikuita tu ukuti achifumye kuli ine. Lelo anje vere ati
ukusenami na kwandi kwa kumana kuli iwe, pantu mukunaka emu amaka yandi yalengwo kufikapo.
Icho ndeta kishio kuchisha no kuchankwa mufia kuna kafyandi ukuti amaka ya kwa Kristu ye kale pali ine. Icho mbekerwa mufia kunaka mumiponto, mufia buchoshi, mufia kupakasa, mufia rumanimani pamulandua kwa Kristu. Pantu ilio na anaka, ilio na aba na amaka. Na abomu wele wele, nimuemu anchirikishe, pantu ine na afuiri okutashiwa kuli imwe. Pantu nshashalira na panono kuli ababa tumwa, ababa chilamo. n'eryo nshiri kintu ifi ishibiro fya mutumwa fya kitirwe muri imwe mukutekanya konse kufi ishibiro nefi pesha mano nefi amaka pantu nikuchinshi mwale ngerwemo okuchepa kokunku tashimbi kanonichi inenemu ine nshachu ushishie imwe shimbele renyuruse kukabiaka moneni umuku no wachitatu ndi uwa ite anyokuisa kuli imwe kabiri nshaka mchushe pantu tefienu mfuaya lero ni mwe pantu teba na abafuire ukubikira abafyashi ifyuma lero abafyashi eba fuiri ukubikira abana awe inende chankwa pakalamba ukuposera no ukuposerwa pamulandu wa mitima yenu apo na temwa imwe ukuchishamo mushena temwiwa panono awe na achive ine nshamu chushishe lero pakubo mchenjeshi mushena mwikatire kulongolo mwa mushe na mchenjeshe muli umo uwa muli awo batumine kuli imwe na konkomeshe Tito no kutuma pamo wabu ananyina mushe Tito ali mupusuirepo mushe temu timaumo emo tuwa endere ushete munta mpuiro shimo shine tuwa endele. Inchita ino yonse, mutira tuwe isosera kuli imwe. Turandira muli Kristu kuchinsocha kwa lesa. Kabiri mweba temu ikwa, kionse filandirwa, kukumukula. Pantu ndetina, pali, pakuisa, nkamusangaba musango uo nchite menwe. Pali kwa befi kansa, akarumwa, ichipyu, ulubuli, uluambo, utuntepe ntepe, ifya kuitumika, impasa se. Pali ili onkesa kabiri, lesa wande akanchenda kuli imwe, no kune ngo kulo shave ngi, vamu valebe mbuka kale, kabiri abashala pira, kukukowela nobu lale lale na buchirende ifi oba chitire. Karata wachibiri kuwe na Korinti ichipa nduwa chalenge kumina fitatu. Umuku uno wachitatu nde isakuli imwe.
Patu notuante shivili na pamo shitatu. Pagushini nkishiwe chevo chonse.
Na sokere ababe mbu ikikale naba nabo bonse. Kabiri, nde basokera libera iliyo nshiriko. Ifyo na chitire pachipe mpucha ndi cha chibiri. Ukutinga na afika kwa kabiri, nsha kabaleke.
Apo mulefu wa yechi shibiro cha kwa Kristu, ula ndila muline. Wene tanaka kulimwe, lelo wamaka mulimwe.
Pantu ata nikwe mukunaka. Lelo, abano mweo kumaka ya kwa lesa. Pantu na ifwe, tuwana kila pamona nkwe. Lelo kulimwe, tukabela no mweo pamona nkwe kumaka ya kwa lesa. Muyeshe mwebe ne, mumonenga mulini mukutetekera. Muiri nge mwebe ne. Nalimo, tamwa kuturuka mwebe ne, ukuti Yesu Kristu aba muli imwe. Ngate ifyo, ni inshi muli finangwa. Lelo nde chetekero ukuti, mukeshiwa ukuti, ifu eta tuli finangwa. Awe tulelo mbakulile so ukuti, imwe mwichite chivi. Tatulo mbefi vi ukuti ifwe, tumoneke aba atashiwa. Lelo ukuti imwe mwichite chisuma. Nerio ifwe tuwe kwa tifina angwa. Pantu, tatu ingalu ishe chine. Lero, tulelu ire chine. Pantu, tulasamwa. Irio ifwe tuanaka. Na imwe, muba abamaka. Tulombela nechi, ukuti muye kunta nchi. Echo ndele mbelefi paku bakumbi. Ukuti ilio nkafika ni ikachitavu kali. Umuavero lupaka uluwa mpele shikuru kukukula te kukukululula. Icha kuperelekesha. Mweba abu ananyina. Shale nipo. Mubi aba achishinka. Umfweni uku konkomesha kwandi. Veni aba mutima umo. Ikale ni umutende. Eri olesa wakutemwa kabiri wa mutende. Akabana imwe. Osha nishisheni mkufyo mpana uku ashira. Aba ashira bonse bamu cherela. Ukusenamina kwa kwa shukuru Yesu Kristu. No kutemwa kwa kwa lesa. Nese ngeri ya mpashu wa mshiro. Fibe na imwe bonse.